Спомним си един древен спор. Вие знаете, много често между роднини се раждат спорове. Един древен спор между Авраам и Лот. И Авраам разрешава спора със следните думи. Да няма препиране между мене и тебе. Ние двамата сме брати. Но вие знаете, че всеки спор, колкото елегантно да искаме да го разрешим, колкото и човешки да искаме да бъде разрешен, оставя по някоя рана. По някой път оставя неяснота, горчилка в душите ни. И при един друг случай, един от мъжете, Божиите мъже на древността, каза: Господ да бъде съдия между мене и тебе. Според тройната ангелска вест, ние живеем в часът, когато Божият съд е настанал на небето, но той ще бъде завършен на земята. И тогава всичко, което сме вършили, всичко, което е извършено на земята, ще получи справедлива присъда. Някой казва: не е ли много дълго времето? Не. Господ никога не избързва, нито пък се забавя. Втората ангелска вест е една вест против фалшивото християнство, наречено Вавилон, което е опоявало народите в продължение на много векове. Християнство, което под мантията на името на Исуса Христа е внедрявало в християнската църква езически ритуали, обичаи, по някой път в много груб вид. Втората ангелска вест гласи, че всеки човек трябва доброволно да вземе своето решение и да избере да служи на Бога и на неговата свята истина, или да служи на традиции и на мнение на една група човеци. И третата ангелска вест гласеше, че в края на времето демонските сили ще се опитат да изискат нашето поклонение и ще ни представят един друг авторитет, наречен звяр и образ на звяра, който ще иска и ще бъде с претенция да замени авторитета на Бога. Тези три вести ще бъдат носени от един народ, за тях вие сте говорили, чието белези са дадени в същата Откровение 14 глава. Искам да прочета за този народ. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исуса Христа. Наистина, един народ ще носи тези три вести. Един народ, който ще се характеризира с три неща. Три белега ще го характеризират. Първо, той ще бъде народ на търпението и издръжливостта. Въпреки последният гняв на дявола, а и човешки сили, този народ ще бъде съставен от отделни личности, които ще останат верни. Това е народ на търпение. Гонен, хулен, обругаван, обвиняван, приписвани му какви ли не чудеси. И въпреки всичко, този народ ще остане верен на своите принципи да следва Божията воля във всичкото време през всичкия си живот. Вторият белег е, че този народ пази Божиите заповеди. Той не ги пази от страх. На него никой не му налага. Този народ пази Божиите заповеди, защото в сърцата си човеците, съставляващи този народ, носят любов към Бога, която любов надвишава любовта към всичко друго и всеки страх, от който и да е. Този народ обича Бога и любовта на този народ се изразява не само в думи, а и в послушание. Нещо, за което Исус Христос беше говорил в Лука 6 глава и там 46 стих. И защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Исус беше попитал древния еврейски народ: Вие защо ми казвате Господи? С други думи, вие ме признавате, че аз съм ваш авторитет за вас, а не искате да пазите това, което ви казвам? Белегът на истинският Божий народ е винаги проповядване на това, което Господ казва, и живеене. Разминаването между тези две неща винаги е показва и разкрива, че има нещо неистинно. Всеки, който говори и се стреми да живее, да пази Божиите заповеди, не защото го е страх, а защото за него е удоволствие и се изпитва вътрешна потребност да изрази любовта си, като се покори на Бога, когато обича, той е истинско Божия чадо. В Йоан 14 глава, 15 стих, на своите слушатели, които, някои от които имаха претенции да обичат Бога, и то много сериозни претенции, даже бяха написали това под дрехите си, Исус каза следните думи. Йоан 14 глава, 15 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ето, Исусовото изказване ни разкрива,
че народът, който носи веста, според Откровение и всички други текстове, е народ на търпение и издръжливост, народ, който почита Божията воля и народ, който прави всичко от уважение. И още нещо. Третият белег е, че те имат вярата Исусова. Те вярват това, което Исус е казал. Те не вярват само в Исуса. Много хора вярват в Исуса. Има хора, които го носят на кръст. Други имат картини от тях. Някои споменават името му много често, но те никога не са му вярвали. Исус казва в Йоан 14 глава: Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. Разликата между истинските и фалшивите християни е тази, че и двата вида християни казват, че вярват в Исуса, но единият вид не вярват на Исуса. Когато Той е казал нещо, те не искат да го приемат за истина. И затова, всъщност, Исус Христос каза, че ония, които го любят, ще вършат това, което Той е казал.
Истинската вяра, скъпи приятели, не иде от думите на някой пастор или свещеник или някой виш духовник. Истинската вяра не може да се роди по традиция. Не. Истинската вяра, според апостол Павел в Римлянам 10 глава 17 стих, се ражда само по един единствен начин. И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Римлянам 10 глава 17 стих. Истинската вяра на истинския Божий народ е основана на тази книга, в която говори Бог. Тази книга е Божие Слово. Тя е фундамента на истинската вяра. И така, една тройна ангелска вест, носена, една божествена вест, носена от един Божий народ. Искам да прочета малко по-нататък в същата тази Откровение 14 глава, за да преминем към същността на нашето разглеждане. И чух глас от небето, който казваше: Напиши, блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях. Скъпи приятели, апостол Йоан пише: Чух глас от небето. Не ни казва, че и глас е чул. Но този глас иде от небето. Това е глас с авторитета на Бога. Може Бог да е упълномощил някой друг да го каже. Не ни е изяснено тук, в текста. Но факт е, че гласът носи божествен авторитет. Дори Бог да не говори, а друг някой да говори, онова, което е казано, носи пълномощията на Бога. Чух глас от небето, който казва, ще напиши. Всъщност, ония, които са били редовни, знаят, че много често Йоан чуваше тези думи. Напиши. За кой ли път и сега, всъщност, Йоан научава, че трябва да запише всичко, което е чул. Точно така, както го е чул, за да бъде Библията една вест за всички поколения. Ние знаем, че тази книга е написана от човеци, но и тук се убеждаваме сега при този случай, че тези човеци са писали под ръководството и вдъхновението на небето. Тя е Божие Слово. И така чух глас от небето, който казваше: Напиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, в някои преводи, други ще прочетете, в оригинала е: Напиши, блаженни умиращите в Господа. И така, напиши блаженни. Търсил съм изречниците да намеря в тълковните речници най-доброто определение на думата блажен. С каква дума можем да я заменим и се оказва, че думата блажен си има своето място, така както думата мама. Не можем да я заменим с никоя друга дума. Най-близко до нея е думата щастлив, щастие. Но все пак е нещо повече блажен от думата щастие. Блаженство, това е небесно, може би божествено щастие, което Бог подарява на човека. А кой от нас не жадува за щастие? Ние, човеците, го търсим къде ли не. Този следобед бях на една годишнина, 90 години, навършва един от нашите възрастни пастори, брат Васил Иванов. Спомням си един разговор с него преди няколко месеца и той ми разказваше за своята младост, как е търсил да бъде, как е искал да бъде щастлив и как е търсил пътя към щастието. Кой ли не го търси? Едни го търсят в парите, други в славата, някои го търсят във властта, други в красотата, някои в удоволствията. И в края на краищата, където и да го търсиме, винаги се оказваме сякаш всичко е празнота. Ако прочетем книгата Песен на песните или Еклесиаст също, и притчи, ще видим, че Соломон, търсачът на щастието, един от най-така изявените търсачи на щастието, всичките му констатации, докато е търсил щастието в някои материални неща или в някои постижения на тая земя, са завършвали с всичките му констатации, са били суета и гонене на вятър. Колко хора търсят и правят всичко, продават си и душата за парите, и в края, вместо да бъдат щастливи, стават нещастни. Един далечен роднина на моя баща, известен бизнесмен сега, казал на татко: мислех, че ще бъда щастлив, след като вече имам няколко банкови сметки в чужбина, но трябва да ти кажа, че никак не е добре да живееш, когато трима човека те пазят вътре и двама отвън. Не знае, не съм го изпитал това. Но ние искаме да бъдем щастливи и аз считам, че много от тези хора, които са тръгнали по този път на материалните придобивки, искрено желаят да бъдат щастливи. Други отиват да търсят слава, някои търсят удоволствие, някои търсят щастието в цигарата или пък в опията, или кой знае къде, но не го намираме. Апостол Йоан е чул думите: напиши, блаженни от сега нататък умиращите в Господа. Забележете, думата мъртви е допълнена с този израз, които умират в Господа. Защото, ако беше само думичката мъртви, тогава, според библейския текст, мъртвите не знаят нищо. Еклесиаст 9 глава, 5 и 6 стих. Нито придобиват нещо, нито чувстват, нито знаят. Те не водят съзнателно съществуване. Те нямат съзнателно съществуване. Мъртвите не знаят нищо. Но все пак смъртта е фаталния и неизбежен край, от който не можем да отидем никъде. Евреям 9 глава, 27 стих. И така както, така е наредено. Човеците да се родят, да живеят, да умрат и после настава съд. Мъртвите не знаят нищо. Но текста казва, че има една категория мъртъвци, които преди да умрат, вече са получили тази привилегия да бъдат наречени щастливи, блажени. Кои са те? Това са хората, които умират с вяра в Исуса Христа. Защото Той е този, който държи ключовете на гроба и на смъртта. Не искам да се връщам. В първата глава на Откровение вие сте разглеждали онези знаменити Исусови думи: аз бях мъртъв и ето живея, имам ключовете на гроба и на смъртта. Скъпи приятели, не е добре, когато човек разбира, че смъртта приближава. Но трябва да ви кажа, че е истинско блаженство да знаеш, че и в този последен час ти имаш надежда. Затова някога един от древните пророци, пророк Валаам, се моли: о, да можех да умра, както умира праведния. И праведния умира, и неправедния умира. Само че разликата е, че праведния умира, онзи, който е вярвал в Исуса Христа с надежда. Спомним си, един разказ бях чел, една възрастна жена, седнала самичка в своята стая, преживяла е тежка скръб преди не много време и сега получила вестника, преглежда го, погледа и попада, като преглежда вестника, на едно много кратко съобщение и там пише на няколко реда: продава се гараж, ремарке, лодка, мотор и палатка 7/9. Говори ли ви нещо това съобщение? Както хиляди други съобщения. Но когато тя прочита това съобщение, тази възрастна жена изведнъж потръпва. Тя изпуска вестника. Защото това са вещите на нейния син. И през нейната памет, като на филм, се завърта живота й. Деня, когато се ражда нейното момче, големите мъки, за да го отгледа, смъртта на нейния съпруг, задумяването на нейния син, раждането на първото внуче. И когато внука се събира да чества своята 18-годишнина, бащата умира. Внезапно. Тежка скръб, непоносима. Но смърт не може да бъде избегнат. Сега снахата почва да продава едно по едно вещите, защото трябва да се издържа. Старата майка потръпва, сълзите почват да текат неканени. След малко тя коленичи и нейната молитва е: Господи, а какво щях да правя, ако той никога не те бе познал? И аз зная тази история. Синът повярвал в Исуса Христа малко преди да умре. Малкото думи, които е могъл да каже, искам да ви видя горе. Скъпи приятели, с тези думи си отиде моята баба. Аз ще ви видя. Господ пише, казва на Йоан, запиши, блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Защо са блажени? По две причини. Първо, животът им е скрит в Исуса Христа. Как става това скриване? Как да стане така, че ние, които всички сме смъртни, да посрещнем смъртта като праведници или да я посрещнем с надежда? Това не става с някакво особено решение. То става с едно божествено действие. Бих желал да прочета едни думи на апостол Павел в Колосяном, посланието към Колосяните, 3 глава от 1 до 3 стих. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Забелязвате ли, че тук става въпрос за смърт на живи хора? Хем са умрели, пък са живи. Апостол Павел пише на Колосяните, че преди да имаме тази надежда в реалната естествена смърт, ние трябва да сме преживяли едно друго умиране. Дълбоко в нашето естество трябва да умрат онези влечения и наклонности към злото и греха. У нас трябва да се роди желанието и купнежът за доброто. И това ние не можем да го направим. Ние сме обречени на гибел, ако се опитаме сами. Ще искаме да направим доброто, ще вършим злото и в това вечно противоречие ще мине животът ни. Но Господ може. И апостол Павел пише, вие бяхте възкресени с Христа. С Божия помощ, чрез вяра в Исуса Христа се извършва промяна, която не може да бъде описана, но може да бъде преживяна. Бог променя полюсите на нашето мислене, на нашата душевност. И ние започваме да поставяме нещата на истинските им места, да им даваме истинската стойност. И кога казва апостол Павел сега, понеже вие умряхте с Христа за злото, сега сте възкресени, а животът ви е скрит в Христа. Той може да ви го подари. И колко хубава е изповедта на един мъж, живял с именно тази надежда. Преживял едно такова умиране към злото и влечението към онези зли неща. Живял с вяра в Исуса Христа, достигнал до предела на своя живот. Той прави своята изповед. Чуйте я. Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава, пише апостол Павел в посланието към Тимотей, второто послание, 4 глава от 6 стих. Аз се подвизах в доброто воинстване. Попрището или пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в оне ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Разбирате ли, уважаеми приятели, Библията е една книга, която ни учи да обичаме живота, да го изживеем, да изживеем неговите радости, всичките неща, които Господ ни предлага в живота ни. Но тя ни дава надежда и в оне миг, когато живота е в своя залез, когато вече сме извървяли своето поприще. И виждаме, че разстоянието остава все по-малко и по-малко. И вместо да се чувстваме окаяни, отчаяни, тогава ние разбираме, че отвъд този залез, има една надежда за нас, един светъл лъч, наречен чрез вяра в Исуса Христа възкресение. И апостол Павел казва, аз наставам вече принос. Зная, пътя си го свърших, вярата опазих. От сега нататък аз живея с надеждата, че аз ще видя Божия Син. Първата причина да бъдат блаженни умиращи в Господа е, че те са убедени, че чрез вяра животът им е скрит в Господа. И втората причина да се чувстват блажени, особено в последните дни, уния, които ще си отидат малко преди да дойде Христос, за да го видят в часа на Неговата слава, е, че мнозина, скъпи приятели, ще бъдат скрити от последните ужаси, които ще се разиграят на земята. Спомним си един ден, един възрастен баща имал свой син на почти 50 години, на 70 години беше, когато сина му се задуми. След сватбата, близки бяхме и в този тесен кръг се намирах и аз, той повика своя син и своята снаха и им каза, деца, аз вече се нуждая от бастун. Не мога да се крепя така само. Радвам се, че ви видях, че видях сина ми задумен. Искам да ви кажа, мечтая да поживея, за да ви видя щастливи. Но ако знам, че вие ще се скарате утре, бих желал сега да почина. Не искам да видя тази скръб. Мои мили приятели, много неща ще се разиграят на земята. Последните сцени ще бъдат ужасяващи и подлагащи на изпитание човешката издръжливост. Онова, което пророческата картина рисува, е в същност загатване за всичките неща, които ще станат по земята. Съединени силите на злото ще се опитат да попречат на човешкото щастие, а не, а да го унищожат. Съединени демонските сили ще погребат нашия душевен мир. Те ще се опитат да разсипат семейството, обществото. Те ще се опитат да настроят човечеството един срещу друг. Те ще се опитат да настроят човеците един срещу друг и на религиозна основа. Светът ще стане едно място, където вероятно за мнозина ще бъде трудно да преживеят. И много от ония, които имат вяра в Божиите думи, ще бъдат прибрани, за да не видят и да не минат при тези тежки изпитания. 57-та глава на Исаия, първия стих. Праведният загива и никой не взема това при сърце. И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, че праведният си отива преди да дойде злото. По някой път Господ прибира, допуска някой да си отиде от този свят, преди да е дошло злото. За да не го види. Не всички ще имат силата и куража да го преживеят. И така, блаженни мъртвите, които умират в Господа. Защо? Защото казва тук пророка, за да си починат от трудовете си. Смъртта е една почивка, тя е един сън, тя не е преминаване от един живот в друг, както учат някои религии, в рай или в пъкъла. Смъртта в същност е едно прекъсване на всяко съзнателно съществуване. Смъртта не е преминаване в друго състояние на човешкото естество. Прекъсване на човешкото съществуване. В Йоан 11 глава, 11 стих, са записани знаменитите думи, малко по-надолу, до 14, са записани знаменитите думи на Исуса Христа, когато му казаха, че Лазар, неговия приятел, е починал. Тогава Исус казва: Лазар, нашият приятел, заспа, но аз отивам да го събудя. Исус не каза, отиде в рая или в пъкъла. Исус каза, той заспа. В Даниил 12 глава от 1-2 стих също се поддържа тази идея. Смъртта е във същност почивка. Но Йоан е записал Божиите думи. Да, човек отива да си почине, но делата му следват подир него. Всъщност, когато умираме, не вземаме нищо със себе си. Всичките ни имущества, притежания, постижения, придобивки, таланти остават тук. Нищо не вземаме. Всъщност, трябва да се поправя. Нищо не остава от това, което сме притежавали. Остават само нашите дела, поведението и влиянието, което сме имали. Даниил, 12 глава, 13 стих. Но ти си иди, докъдето настане краят, и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в делата си. Мои мили приятели, слушатели, брати и сестри, искам тук да размислим върху тези думи. Господ каза на Даниил: иди си, ще настане краят. До тогава ти нищо няма да чувстваш, нито ще знаеш, нито ще живееш някъде. Но като настане краят, ти ще настанеш в делата си. Ти ще застанеш в делата си. Във същност, ние имаме една голяма отговорност. Живеем сега, някой казва, аз като умра, след мене. Но не е така. След нас остават делата ни. И Бог, който толкова много ни обича, би желал делата ни да бъдат добри. Онова, което правим ние към родителите си или към децата си, онова, което правим към близките си, онова, което говорим, онова, което мислим, онова, което планираме, всичко това съставлява този багаж от нашите дела. Аз мога да ви изглеждам светец. И вие можете да изглеждате добри. В моите очи или аз във вашите. Но безпристрастният съдия има точна картина на нашия живот, на моя живот и на вашия, на моите мисли и на вашите, на моите отношения с моите приятели, с роднините ми, с съгражданите ми, с колегите ми и на вашите. Аз мога да умело да прикривам всичко това под маската на любов, на уважение или на справедливост. Но Бога не мога да измамя. Напиши, казва гласа от небето на Йоан, блаженни, които умират в Господа, да си починат, но делата им следват подир тях. И да един ден, в който всички ще застанем, вие сигурно ще стигнете до онзи текст в Откровение 22 глава, в който Исус казва: ето и да скоро и умение наградата да въздам на всеки му според делата му. Ние сме слаби хора. Не можем да живеем идеален, безгрешен живот. Но животът ни трябва да носи дъмгата на стремежа. Да живеем истинно, правдиво и честно. Ние можем да паднем, можем да сбъркаме. Не е страшно това. Ние можем да извършим даже зло някое голямо. И това не е страшно. Страшно е, ако се самозаблуждаваме, че тъй като никой не знае, или тъй като сме успели да убедим другите, че това зло всъщност е било продиктувано от много добри чувства, и останем в злото. И така, блаженни са мъртвите, които умират Господа, защото те са се стремили да живеят един живот на послушание към Божията воля. Делата вървят подир тях. Тази забележителна глава завършва с две картини, на които ще отделиме време тази вечер. Това е всъщност текстовете, записани от 14 стих до 20. И видях, ето, бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и извикаш силен глас на този, който седеше на облака: простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Оня прочия, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожената. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из ултаря и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп, и рече: прости острия си сърп и обири гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече озряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът бе изцъпкан вън от града, и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стадии. Видение. на апостол Йоан. Тази картина на жертвата и гроздовера Йоан ги вижда след като се е проповядвала тройната ангелска вещ. Това още веднъж показва, че това става въпрос за събития, които ще последват последната вест към този свят. След това ще дойде краят, съдбата на добрите и на злите. Сега Йоан вижда във видение как се изпълняват Божиите обещания. Всъщност, той е един от ония, които чуха обещанието на Исуса Христа, че той ще дойде пак. Това обещание Исус беше дал малко преди да навлезне в тежките битки, преди да отиде на Голгота. Сега Йоан вижда, че Исус идва. Той беше чул и пак ще дойде да ви взема, а сега Йоан го вижда. Той е бил един от слушателите на последната проповед на Исуса Христа, в която проповед Исус говореше, че човешкият син ще дойде и земните племена ще заплачат. Матея 24 глава 30 стих. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкият син и ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Той беше слушал тази последна проповед с всичките белези за последното време, с това напрежение, което ще преживее земята, с всичките изпитания, през които ще минат човеците. Сега той вижда изпълнението на това обещание. Той беше стоял в подножието на кръста. Той бе гледал как Исус Христос с трънен венец на главата понася позор и хули. Сега го вижда, че идва в облаците с една царствена корона. И чува гласа: прости сърпа си и жени. Този глас е отправен към Исуса Христа. Какво представлява тази жертва? Какво символизира тя? Следвайки онзи добър библейски пример, да дадем възможност Библията сама да тълкува себе си, а не да се опитваме измъчено да даваме тълкование, да даваме измъчени тълкования, в Матея 13 глава 39 стих ние четем следните думи. В обяснението на Исуса Христа на една от своите притчи, той каза следното. Неприятелят, който ги пося, става въпрос за плевелите, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. Разбирате ли, уважаеми приятели? Когато Божия син дойде, в Матея 24 глава 30 стих, той беше обещал, че ще дойде с ангелите си и ще ги изпрати да съберат избраните му, а сега в видението символично е представено изпращането на ангелите, като, които събират праведните, като една жетва, главният жетвар изпраща жетварите. Жетвата е скончанието на века, казва Исус. Когато този свят дойде до края, даже тук имаше един... земната жетва е презряла. 6000 години Господ е чакал. Молил, канил, ние човеците сме слушали или не сме слушали, упорито сме разследвали своите пътища, вършили сме грехове, умножавали сме беззаконията си. Сега вече е дошъл последния час. Сега е дошло времето великият жетвар да пожене. 6000 години праведните са били считани за безумци. Да казваш истината, когато всички лъжат, да бъдеш честен, когато нечестието е прострело пипалата си навсякъде, да бъдеш морален, когато безморалието е едва ли не белег на някакво постижение на века, сега Господ въздава на онези, които са му били верни и които са му вярвали. Великият жетвяр ще пожене жетвата за вечността. Това е събирането на всички уния, които с вяра, борейки се с греха и злото, ползвайки Божията благодат, са живяли един живот в покорност на Неговата воля. В книгата «Живота на Исуса», хубавата книга «Животът на Исуса», са записани следните думи. Христос ще дойде с голяма слава. Той ще дойде да възкреси мъртвите и да преобрази живите светии в слава, от слава в слава. Той ще дойде за онези, които са го обичали и пазили неговите заповеди, за да ги вземе при себе си. Той не е забравил нито едно от своите обещания. Величествен, седнал на светлия облак, с златен венец на главата, Божия син простира своя остър сърп, символично, за да пожене земята, да събере ония, които са му били верни и за които светът е считал, че са безумни да следват една обречена кауза. Ние, скъпи приятели, сме стигнали до самото изпълнение, до края на това пророчество в 14-та глава. Връщане назад не може да има от това пророчество. Трите вести се проповядват, мнозина си отиват от този свят с вяра в надеждата за възкресението, Никога никой не може да върне назад пророчеството. То върви напред, както огромната маса вода на една река, която се устремила към водопада и стигне там, не може да се върне назад. Така по същия начин и времето и годините са стигнали до оная точка, от която няма да има връщане. Ние стигаме вече до кулминацията на човешката история, до онзи славен, неповторим, славен край. Независимо дали някой го иска или не го иска. Онзи славен край, когато Господ ще се намеси. Разбира се, трябва да кажем, че малко е тъжно, защото малцина човеци мислят, че Исус ще дойде и малко нехайно всъщност поглеждаме на този проблем. Става въпрос за онези грешници, които с присмех слушат, махват с ръка и казват, бе, това са приказки за по-страхливи хора или за по-семпли хора. Но това се отнася също и за високомерния праведник, слагам го в кавички, който винаги намира дефекти от другите, който е вечно недоволен, който е зает винаги с онази обреченост на другите и мисли, че той е светец. Колко малко мислят и грешници, и праведници, че този миг не е много далече. И ако Господ не е дошъл, апостол Петър пише, той не е дошъл просто защото не иска някой да загине, а защото всеки трябва да чуе тази покана божествена на последната ангелска вест, да вземе своето решение и да посвети живота си на Господа. Колко малко човеци се занимават с тази проблематика? Колко малко време отделяме да мислим за това? И колко малко човеци и от тези, които са познали Божията истина, мислят сериозно за това? А времето тече. Има един хубав цитат в същата книга «Животът на Исуса», който винаги ме е впечатлявал. Искам да ви го прочита дословно, няма да мога да го предам. Светът, отдаден на разгулен живот и неприлични удоволствия, спи в плътска сигурност. Човеците отлагат идването на Господа. Те се подиграват с предупрежденията и гордо заявяват. Всичко си стои така, както отначало. Всичко в света се намира в състояние на възбуда. Знаменията на времето са злокомни. Предстоящи събития хвърлят предварително сенките си. Божия дух се оттегля от земята и нещастие по суша и море следват едно подир друго. По света стават бури, земетресения, пожари, наводнения, убийства и престъпления от всякаква степен. Кой може да отрече това? Слънцето все още свети на небето, както като прави своя обикновен кръг, и небесата все още разказват славата Божия. Човеците все още ядат и пият, женят се и за мъж отиват. Търговците все още купуват и продават. Човеците се сблъскват един с друг, за да се доберат до първото място. Любителите на удоволствие все още пълнят театрите, местата за удоволствие и комарджийските къщи. Но благодатното време отива към своя край и вскоро всеки случай ще се реши завинаги. Скъпи приятели, това ми напомня, това описание ми напомня в миниатюр онова, което беше станало по времето на Исуса. В Лука 19 глава, 40 стих се казва, че Исус излезнал вън. Седнал на една височинка и погледнал градът Ерусалим. И когато погледнал града, учениците били изненадани, че вместо да се успокоили и да се зарадва, той заплакал. И изрекал следните думи: Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках да събера чадата ти, както квачка събира пилците си, но вие не искахте. Скъпи приятели, Исус е плакал за един град. Някога. Защото този град отивал към погибел. Абсолютно разорение. Най-накрая римския пълководец заповядва да го разорят и да насипат бръздите със сол, като символ на вечно проклятие. И до днес, вижте, човеците не живеят сигурно там, в този район. Но колко ли скърби той, когато гледа от небесния си престол нашата земя? Какво е това описание? Верно ли е? Светът отдаден на разгулен живот. В същото време бедствия, престъпления, сякаш злокобна сянка е надвиснал на този свят. И в същото време човеците не хаят. Ние не хаем. Нека не виним другите. Ние просто забравяме. Колко ли скърби той за един цял свят, за когото се пожертва? Как ли плаче той За същества, които са му особено близки и скъпи, защото те носят в себе си живот, даден от него, частица от него. Те са негови брати и сестри, те са негови деца. За тях той е пролял кръвта си. Колко ли обаче той скърпи, когато гледа мене? Виждаме сутрин забързан за поважните си дела, как нямам време да се замисля и как решавам всичко без да поставям в моя ум и в моето поведение онова правило, че в края на краищата моите дела ще застанат пред него, като забравям за неговите правила, за неговата воля, като ме гледа как се лутам насам и нататък, без да го потърся. Как ли се чувства той, когато вечер уморен падам на възглавницата и си заспивам, без дори да се сетя да му каже: Господи, поблагодаря ти, че ми даде сила да живея. Как ли се чувства той? Как ли се чувства той, когато ме вижда, че аз отдавам значение повече на някои неща на този свят преходни, но за тях съм готов да хвана някого за гушата и да се боря с него, въпреки че всичко е преходно? Как ли вижда всички тези неща той и каква ли скръп изпитва? Скъпи приятели, ние всички имаме шанса, уникалния шанс, да не пропилеем живота си. Тези пророчества са дадени, за да ни опомнят, да отворят очите ни, умовете и сърцата ни. Да ни помогнат да стъпим на здравата основа на Исуса Христа, на спасението, което Той ни предлага. Да приемем Него чрез вяра и да живеем чрез вяра. И чрез Неговата благодат и чрез Неговата милост да бъдем спасени. В Откровение, първата глава, 7 стих. Ето иде в облаците, ще го види всяко, кой ще заридаят, спомнете ли си, всичките земни племена. Защо ще заридаят? Мнозина ще заридаят, защото са имали тази възможност да се подготвят. Те са могли, няма да има тогава нито един човек, който да каже: Господи, аз не можех. Ти не ми даде живот, ти не ми даде време, ти не ми даде истина. Всички ще са чули и ще заридаят. Едните ще заридаят от радост, защото знаят колко милостив е бил Господ към тях. Та толкова грешни и слаби ги е призовал и сега те имат вече щастието да видят небето. Другите ще заридаят, гледайки тая група, че са живели с тях, имали са, дори са били по-даровити, по-способни, повече шансове са имали. Но заради дребните земни неща те са проиграли вечността. И сега да отидем към големия гроздовер, защото часовника следва своя ход. Там стихът продължаваше и казваше: докато жетвата е в събирането на онези, които ще наследят вечността, гроздоверът е нещо друго. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из ултаря и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп, и рече: прости острия си сърп и обири гроздовете на земното лозе, защото гроздито му вече е озряло. И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв, или над бената, изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стадии. Тези стихове описват една втора голяма световна жетва. Жетвата е през лятото, ако така следваме хронологията. Гроздоберът е през есента. Малко време минава. Това във същност представлява гроздобера, представлява символично събиране плодовете на греха. Всеки ще застане в делата си. Тази картина представя събирането и унищожаването на всички, които са обичали злото, вършили са го, благоволили са в него, подкрепили са го и са го оправдавали. Като се започне от автора на злото, Сатана, и се стигне до всеки, до последният, който, макар и негласно, но дълбоко в себе си, е толерирал греха. Обичал го е и се е съгласявал с него. Това ще стане 1000 години след пришествието за този гроздобер. Вие ще имате специална беседа. Обраното в големия жлеб, така както прочетахме, стихове 19 и 20, грозде, е символ, то е една символична картина. Това ни говори за пълното унищожение на злото и злите. Това ни дава така надежда да вярваме, че във вечността няма да има зло. Всичкото грозде или всичкото нечесто е събрано. Господ е унищожил злото завинаги. То ще стане вън от града. Вие ще разберете как, когато стигнете до Откровение 20 глава. Тук казва, кръв ще се пролее, 1600 стадии, ако ги вземем буквално, това са някъде около 300 км, 296 км. Истината е обаче, че това са божествени мярки. И аз не смея, не поемам тази отговорност, да кажа на какво разстояние. Но картината, която е дадена, символичният език показва, че това ще бъде последната кървава баня на земята. Много кръв е попила нашата земя. Тази сутрин срещнах един баща от Северна България. Аз съм бил в този край. По едно стечение на обстоятелства познавам този човек, беше агроном. Гледам го много обесърчен, някак си погледа му беше блуждаеш и го питам какво правиш. В началото ми каза няколко думи, с което ми подсказа, че нещо не е вред. С това в разговора разбрах, че е изчезнало едното му внуче. И единственото нещо, което са получили един ден пред тяхната врата е един мръсен вестник, в който е била дрешката му окървавена. И го няма. И този човек броди по улиците някъде да срещне внучето си. Колко кръв е попила нашата земя, ние не знаем. Но аз знам едно нещо и искам да ви предам Божията насърчителна вест. Ръцете, престъпните ръце на злото ще бъдат пресечени и пречупени. Господ няма да лекува плодовете на злото, няма да унищожи само делата, а ще унищожи инициаторите на злото. За последен път, завинаги. Това е представено чрез този гроздовер. Унищожение пълно на злото. И така в заключение. И тази пророческа картина, която разгледахме тази вечер, е дошла до идва до своя обичаен край. Винаги ще забележите във всички пророчески картини, колкото и да са тежки и трагични описанията на злото, винаги в финала имаме триумф и победа на правдата. Унищожение на злото завинаги. Тук е представена чрез двете картини жетвата и гроздобера. Сега искам обаче 3 минутки да поговорим по един много важен въпрос. Ние можем да го знаем това, може да го забравим. Това обаче не е достатъчно. Мисля, че има нещо, което не бива никак да подценяваме. Какво ще стане с този свят? Господ е решил. Какво ще стане с хората по Индия, Китай, Африка? Това зависи от тяхното поведение. Но, скъпи приятели, в тези две последни картини, жетвата и гроздовера, за наша радост, ние ще бъдем участници в тези събития. Ти и аз. Просто не можем да отменим участието си. Важният въпрос сега е: в жетвата ли ще бъдем участници? Или в гроздовера? Когато си излезнем от тук, ние трябва да сме наясно къде искаме да бъдем. Честничко да ви кажа, не вярвам, че някой тук ще каже, аз искам да участвам в гроздобера, дано да не се лъже. Не вярвам, че някой би си вдигнал ръката да участва в гроздобера. Убеден съм, че всички ще кажете, искаме да участвам в жетвата. Сега иде втория въпрос. Но за да участваме в жетвата, аз и ти, ние всички, трябва да живеем така, както Господ е казал. Ние трябва да сме приели Исуса Христа в сърцето си. Трябва да сме позволили да умъртви злото преди да дойдат 1000 години в душите ни. Трябва да сме му позволили и да сме му съдействали да израсти в нас нов живот. Живот на добро. И всичко това да не бъде на теория, а да бъде на практика. И ако това е станало, а то може да стане, разбирате ли? Та то е станало за апостол Павел, той казва, аз бях изверг. Не ви познавам. Но ми се иска да вярвам, че никой изверг няма тук. А даже и да има. Апостол Павел казва, че на него изверга Господ му се явил и променил живота му. И той казва, ние, които бяхме такива, сега сме. Разбирате ли колко е хубава веста на Библията? Който и да си ти, какъвто и да е живота ти, колкото и да си падал, колкото и матилка да си пил от която ти е предложила злото. Колкото и матилка да си хвърлил върху другите. Сега имаш един неповторим шанс да сведеш глава и да кажеш себе си: Господи, пътя, по който вървя, не ме води към Тебе. Искам да съм с Тебе. Блажени от сега нататък ония, които умират в Господа. Блажени, искам да ви кажа, и ония, които от сега нататък живеят с Господа. Защото който живее сега с Господа, ще живее един ден на небето с Господа. И какво ви са думите, които някога древният еврейски водач Моисей предаде от Божия страна на еврейския народ? Ето сега поставям пред вас пътя на живота и пътя на смъртта. Изпра ли Бог до тук? Не. Той каза: изберете пътя на живота, за да живееш ти и потомството ти. Господ да ни помогне да изберем пътя, който води до онзи славен миг на жетвата. Когато дори в гроба да съм поставен, Бог ще изпрати ангелите си жатвари и те ще ме повикат. Когато дори да си някъде на планините, Господ ще изпрати ангелите си да те намерят. Господ да ни помогне да направим добрият избор.